Генеральны рэвізор для фінансавых структур святога пасаду і дзяржавы Ватыкан Лібера Мілоне падаў у адстаўку. Адпаведную просьбу ён прадставіў у панядзелак, яна была прынята пантыфікам з пажаданнем усяго самага найлепшага ў будучай дзейнасці фінансавага эксперта. Святы пасад паінфармаваў таксама, што хутка будзе распачаты працэс прызначэння новага генеральнага рэвізора. Мілоне заняў пасаду дакладна 2 гады таму, прызначэнне стала практычна апошнім структурным крокам на шляху рэформы ватыканскай фінансавай сістэмы. Трэба нагадаць, што ў 2014-м Францішак выдаў моту проприо пад назвай «Fidelis et Dispensator Prudens», якім абвясціў аб заснаванні новых фінансавых структур. Першай стаў сакратарыят па эканамічных пытаннях, пакліканы кансалідаваць існуючыя ватыканскія фінансавыя структуры і спрасціць кіраванне імі. У дакуменце была пацверджана роля адміністрацыі маёмасці апостальскай сталіцы ў якасці ватыканскага цэнтрабанка. Бязменнымі засталіся функцыі бюро фінансавай інфармацыі, якое працягвае ажыццяўляць прудэнцыйны нагляд і рэгуляванне дзейнасці святога пасаду і дзяржавы Ватыкан. Тым жа дакументам была ўведзена новая функцыя генеральнага рэвізора, якога прызначае пантыфік і які мае паўнамоцтвы праводзіць праверкі любога органу святога пасаду і Ватыкана ў любы час. Лібера Мілоне нарадзіўся ў Гаазе ў Нідэрландах у 1948 годзе, а ад 2008 належыць да NetCommunity, італьянскай асацыяцыі незалежных членаў органаў кіравання і кантролю. Раней займаў розныя пасады ў кантрольных органах буйных фірм, між іншым быў старшынёй камітэта па аўдыце фірмы Fiat. У 2008-11 годах з'яўляўся членам камітэта па аўдыце харчовай праграмы ААН.